ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ኣብ ኤርትራ ዝገበሩ ናይ ክልተ መዓልትታት መስርሕ መፅራሕ ፈፂሞም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ናይ ክልተ መዓልትታት ናይ ስራሕ መፅራሕ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ምሕዝነትን ቀዳማይ ዓመት ምክንያት ብምግባር ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዝተሰርሑ ስራሓት ብምግምጋም ኣብ ቀፃሊ ንዝስርሑ ሓባራዊ ናይ ልምዓት መደባት ንምምያጥ ከም ዝኾነ ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሸዴ እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ናይ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ መፅራሕ ፈፂሙ ሎሚ 19/2019 ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣማኻሪኡ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ኣፋኒሞም። ሎሚ ረፋድ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኣሕመድን ብናይ ክልቴን ሃገራት ሰበ ስልጣን ተሰሊዮም ካብቲ ኣሪፎምሉ ዝነበሩ ሆቴል ኣስመራ ፓለስ ክሳብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ናይ 13 ኪሎ ሜትር ናይ እግሪ ጉዕዞ ገይሮም ኣብ መንገዲ ናይ ክረምታዊ ማእቶት ናይ ልምዓት ስራሕ ዝሰርሑ ዝነበሩ ተምሃሮ ተሓዊሶም ከዓ ንፈልሲ ዝኸውን ጉድጓድ ኩዒቶም። ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ቅድሚ ምብጋሶም ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ሓፂር ቃለ ምልልስ ቀንዲ ዕለማ ናይዚ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምፅራሕ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ቀዳማይ ዓመት ምክንያት ብምግባር ንዝተሰርሑ ስራሓት ብምግምጋም ኣብ ቀፃሊ ክግበሩ ዘለዎም ጉዳያት ምምያጥ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። ንሱ ኣስዒቡ እቲ ስምምዕ ክልቲኤን ሃገራት ዓቕመን ኣዋሃይደንን ተቐራሪበንን ብሓባር ክርሃሉ ዘኽእለን ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብዚ ዞባ ሰላም ኣብ ምስፋሕ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝገበረ ታሪካዊ ስምምዕ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ።
ከፍተኛ ውጤት ያመፃ ሁለቱን ህዝቦች በከፍተኛ ደረጃ የጠቀመ በቀጠናውም ሰላም በከፍተኛ ደረጃ አስተዋጽኦ ያበረከተና
እቲ ስምምዕ ንክልቲኡ ህዝብታት ብዝለዓለ ዝጠቐመን ኣብ ውፅኢት ዘምፀን ኣብ ሰላም ናይዚ ዞባ እዚ ኣብ ኣበርክቶ ዝገበረን ብዙሕ ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ዝተፈላለዩ ናይ ሓባር ናይ ልምዓት ስራሓት ንምስራሕ ዝኽእሉ ስራሓት ዝተሰርሕሉ ዓመት እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታትን መንግስታትን ብፖለቲካ ብሰላም ተቀራሪቦም ንምስራሕ ዓቕሞም ኣዋሃይዶም ናብ ናይ ልምዓት ናይ ሓባር ስራሕ ንክልውጡ ዓብዪ ዕድል ዝፈጠረ ታሪካዊ ስምምዕ እዩ ኢሉ እቶም ክልተ መራሕቲ ኣብ ዘተኦም ኣብ ልማዕታዊ ስራሓት ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ከም ዘለዎ ብምግንዛብ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ናይ ትሕተ ቅርፂ ወደብን መጓዓዝያን ካብኡ ሓሊፉን ህዝብታትን ሃገራትን ናይ ዞባ እዚ ንምትእሳር ኣብ ዝኽእሉ ጉዳያት ዕውት ዘተን ምይይጥን ከም ዘካየዱ ናይ ኢትዮጵያ ፋይናንስ ሚኒስተር ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ተዛሪቡ።
በዓሰብ ኮሪዶር እንዲሁም በመሰዋ ኮሪዶር በሌሎችም ኣካባቢዎች የጋራ መሰረተ ልማት ለማልማት የሚቻልባቸው አካሄዶች ላይ ውይይት ተካሂደዋል።
ኣብ ዓሰብን ምፅዋዕን ኮሪደራትን ካልኦት ከባቢታትን ናይ ሃባር ልምዓት ንምክያድ ኣብ ዝኽእሉ ከይድታት ዘተ ተኻይጡ ኣብ ኣቪዬሽን ብሃባር ንምስራሕ ኣብ ናይ ካርጎ ሰደድን ናይ ህዝቢ መጓዓዝያን ብዝሓየለ ንምጥንኻር ዘተ ተኻይዱ። ከምኡውን ኣብ ዞባ እዚ ብፍላይ ከዓ ህዝብታትን ሃገራትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘተኣሳሰር ስራሓት ኣብ ቀፃሊ ንምስራሕ ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያት ኣዝዩ ውፅኢታዊ ዘተ ተኻይዱ። ነቲ ዝተጀመረ ናይ ሰላም ጉዕዞ ብዝያዳ ዝሕየል ስምምዑ ተበፂሑ ክበሃል ይከኣል ኢሉ ትማሊ 18 ሓምለ ክልቲኦም መራሕቲ ብሰበ ስልጣን ክልቲኤን ሃገራት ተሰኒዮም ኣብ ከባቢ ኣስመራ ሰይዲሽን ኣብ መስመር ነፋሲት ደቀ ምሃረን ዝስራሕ ዘሎ ናይ ምስፋሕ ፅርግያን ቢንቶታትን ንጥፈታት ተዓዚቦም። ሚኒስተር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ፣ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ሽመቴ ግዛውን፣ ዋና ኣካየድ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ኣሕመድ ናብ ኣስመራ መፂኦም ነይሮም። ኤርትራን ኢትዮጵያን ቅድሚ ሓደ ዓመት ብ9/2018 ብሓሙሽተ ዓምድታት ዝቆመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ከም ዝኽተማ ይፍለጥ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ። Don't worry.